publicase a lista das empresas seleccionadas e as asociacións no programa Contrato Feito, que é ese plan de emprego 100% municipal que busca fomentar o emprego e o emprego de calidade. Pódese consultar a partir de hoxe tanto no Boletín Oficial da Provincia como na páxina web no 010 en o tabuleiro de anuncios, e hai un plazo de 10 días desde hoxe hasta o día 13 para que todos os interesados o poidan consultar. Tamén informarles que o mañá mércores no Salón de Actos do Ceinodus pois haberá unha sesión informativa onde estará a alcaldesa Lara Méndez e, bueno, pues, se podrá preguntar calquera dúbida que xenere ao respecto.